Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Представям ви програмата днес. Започваме с поредицата Пътуване към моря, където ще ви представим Божието избавление на Авраам в Египет. Във втората част на нашата среща ще чуете темата «Никога няма да те изоставя». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова. Скъпи приятели, програмата ни днес започва с пътуване към моря. Ще придружим Авраам в неговото познаване на Бог, пътувайки към своето най-голямо изпитание и избавление. Стигнахме до Египет и Битие 12 глава 14 до 16 стихове. И като влезе Авраам в Египет, египтяните видяха, че жената беше твърде красива. Видяха и фараоновите големци и я похвалиха на фараона. Затова жената беше заведена в дома на фараона и заради нея той стори добро на Авраам, който достигна да има овци, говеде, осли, слуги, слугини, ослици и камили. Когато пристига в Египет, Авраам сигурно е изтощен физически, емоционално и духовно. А дяволът трябва да го очаква на границата. В онези дни Египет упражнява най-малкото формален контрол над по-голямата част от Ханаан. Някои учени смятат, че най-вероятно фараоните управляват териториите си чрез местни управители, разположени в места като Сихем, Библус, Бетшан и Ерусалим. Доколко този контрол е ефективен, е спорен въпрос. Текстове с проклятия, намерени от археолозите в Египет, показват, че явно тези управители се хващат и за сламка, за да удържат властта си. Надяват се, че разни магически заклинания ще са достатъчен номер. Такива текстове представляват записано проклятие или клетва срещу неприятел. Във времето на Авраам, египтяните ги записват върху глинени делви и статуи, след това ги струшават и изгарят на някое свещено място. Вярват, че така проклятието влиза в сила. Тази процедура едва ли им помага кой знае колко, но е голям късмет за съвременните археолози, които събират отделните парчета, сглобяват ги и така разбират кои земи са под контрола на Египет. Топоними, запазени върху подобни парчета глина, които представляват интерес за читателите на Библията, са Ерусалим, Ескелон, Бетшан, Афек и Тир. От тази епоха до нас е достигнала историята на Синух, държавен служител, който бяга от Египет в Ханаан, тъй като над него надвисва сянката на подозрението. Факта, че трябва да отиде чак в Библос и оттам във вътрешността на страната, за да се почувства в безопасност от египетските тайни агенти, е още един индикатор за обхвата на фараонската власт във времето на Аврам. Така че съвсем логично е да предположим, че когато нашият патриарх приближава границата, е много добре запознат с силата на Египет. Нещо чудно, че се притеснява какво ще му се случи заради Сара. Точно в този момент от историята се натъкваме на нещо, което малко смущава. Според Битие 12 глава, тогава Авраам е най-малко на 75 години. Знаем, че Сара е само 10 години по-млада от него, така че и тя не е момиченце. 24-25 години по-късно, когато Сара решително е преминала детеродната възраст, в Герар се повтаря подобна история. Съвсем естествено възниква въпросът, защо един цар ще краде стари жени, отдавна превалили зенита си. Най-вероятно възрастта за сключване на брак при жените в тази култура се движи между 12 и 15 години. Така че не мога да не се питам, дали в този момент Авраам и Сара наистина са толкова възрастни, колкото предполага текста. Описаните събития просто не съвпадат с възрастта. По-склонен съм да мисля, казва Кен Уейт, че историята е вярна, а е станало някакво объркване с годините, отколкото да отхвърля цялата история като невярна, само защото изглежда странно един цар да си прави труда да краде жена на 60 или 90 години заради красотата или заради евентуалната възможност да му роди деца. Може би, когато вие четете Библията, такива въпроси не ви вълнуват, но мен ме вълнуват. Искам да знам какво се е случило наистина, така че когато между два аспекта от една история има противоречие, знам, че или трябва да избера един от двата, или да измисля начин, който изисква нещо повече от онзи скок на вярата, който Бог очаква от нас. Смятам, че пренебрегването на всички разумни въпроси относно реалните аномалии в Библията и изрази като Бог го е казал, аз го вярвам, това ми е достатъчно, в крайна сметка отслабват вярата ни, защото правят изкуствено разделение между вяра и разум. А Бог е казал, елате, за да разискваме заедно, нали така? Има хора, които забелязват несъответствията и противоречията в Библията и ги използват като предтекст да изоставят напълно вярата си в Бога. За мен това е не по-разумно, отколкото да откриеш някаква грешка в последния брой на Journal of Medicine и поради това да захвърлиш напълно всякаква вяра в доктрини и лекарства. Тези въпроси са важни за някои, затова не можем просто да ги прескочим. Ако искаме да бъдем способни на интелигентен разговор с един искрен изследовател от света, когато подобни проблеми в Библията смущават, не можем просто да поискаме от него ей така да приеме една Сара в менопауза, която е толкова привлекателна и на 90 години, че мъжете са готови да убиват заради нея. Пред такъв човек... По-скоро бих признал, казва Кен, че може би при записването на историята числата и датите не се цитират прецизно, отколкото да се съглася, че цялата история от начало до край е измислена. Но не съм убеден, казва авторът, че точно такава гъвкавост в приемането на датите непременно е окончателният ми отговор на въпроса как да реагираме, когато се натъкнем на несъответствие в Библията. Все още се уча, признава Кен Уейт, и възнамерявам да се уча до последния си ден. След като уточнихме това, нека продължим да приемаме споменатата възраст на героите като база за тълкуване на цялата история, защото тя е част от самата история. Спокойни ли сте, ако по време на своето ходене с Бога изгубите нишката? Не правите ли всичко възможно да я вържете, да не ви останат въпроси без отговор? Забележете, че когато усеща как нещата се влошават, Авраам не обръща гръб на Бога, не бяга от него, продължава да експериментира в своята връзка с небето. Окей, си казва, нещата не се нареждат много добре за нас тука, затова нека продължим да вървим още няколко дни, пък да видим там какво ще стане. И просто продължава да върви. Не захвърля вярата си, бих го нарекла вярващ експериментатор. Въпреки това, колкото повече се отдалечава от мястото, където е срещнал Бога за последен път, толкова повече вярата му се разклаща. Но не смятам, че я изоставя напълно, просто я погребва под другите пластове на живота и се връща към своето нормално аз да разчита за ръководство повече на интелекта, отколкото на вярата си. Според мен, най-окуражаващото е това, че Бог не изостави Авраам, докато той прави всички тези завои, дори когато направо се издъмва в случая с Сара и Фараона. Говоря сериозно. Наистина той се дъни. По това време, царете на Египет живеят основно в една местност нагоре по Нил, на 40-50 км от съвременния град Кайро и пирамидите в Гиза. Но имат и дворец долу при делтата на Нил, вероятно около местността, където след години се преместват да живеят Яков и синовете му, така че изглежда твърде невероятно Авраам и спътниците му да извървят целия път до столицата. Все пак ето какво се случва. И когато наближи да влезе в Египет, рече на жена си Сарая: «Виж сега, знае, че си жена красива на глед. Египтяните, като те видят, ще рекат, тя му е жена и мене ще убият, а тебе ще оставят жива. Кажи, моля те, че си ми сестра, за да ми бъде добре покрай тебе и да се опази живота ми поради твоята дума». Казано с думи прости, Авраам взема решение да пожертва своята съпруга, за да спаси себе си. Сара трябва да бъде жертвеното агне върху алтаря, за да бъде опазен животът на патриарха. Той все още има да учи много за това, кой е истинският избавител. Но сега за сега Сара е избрана да служи като подходящ заместител. Дали го прави доброволно? Дали е вече уморена да върви след този съпруг чергарин, който претендира, че има специални откровения от Бога? Дали съзира възможност най-накрая да се устрои в истински дом, пък бил той и харем? Нещо стабилно след всичката тази несигурност. Възможно е, но не ми се вярва да е предвкусвала с нетърпение времето, когато ще се превърне в креватната играчка на някакъв мегаломан, считащ себе си за божество. Ами Авраам, той какво мисли? Дали няма нищо друго, което да предложи на египтяните, за да утоли очността им? Бития 12 глава 5 стих твърди, че когато напуска Харан, той разполага с изобилие от земни блага, а стих 16 описва богатството му след като е предал Сара в ръцете на фараона, и изненадващо е да предположим, че просто си е получил всичко обратно. По-скоро звучи, сякаш е изгубил притежанията си по пътя за Египет и едва след като е подарил Сара на фараона, е забогатял отново. Очевидно е получил доста добра зестра за своята сестра съпруга. Но дали всичко това успокоява съвестта му? Може ли да замести жената, която го следва така вярно, толкова надалеч, която не протестира нито веднъж срещу върховните му прояви на егоизъм? И особено проявата, когато я продава. Дали ще му е трудно да привикне към един живот без Сара? Дали пък не опитва сам да се убеди, че е направил услуга или май прави услуга на себе си? Дали не е просто един хитър комбинатор, който търси начини да помага на Бога да спази обещанията си? В края на краищата Сара е безплодна. Това е неоспорим житейски факт. И не му ли обеща Бог потомци? Обеща ги на него, не на Сара. Така че има Божията дума, че е способен да прави деца. Със Сара опитва от години, значи може би е дошло времето да посее в някоя друга нива. Каквото и да говорят, преди 4000 години в часовете по сексуално възпитание на децата от Южна Месопотамия, то едва ли има много общо със съвременните познания за човешката репродуктивност. Вероятно един днешен четвъртокласник знае за бебетата повече от Авраам. В древните месопотамски езици дори няма изрична дума за сперма. Наричат я просто вода. И тяхното разбиране за света я поставя някъде между пролетните дъждове и разливите на реките. Когато водата потъне в почвата, пониква живот. В брака мъжът е като бога на водата, Енки, източник на даваща живот течност. И за да се роди плод, жената от своя страна трябва да бъде една плодородна почва. С други думи, няма никаква възможност безплоден да е мъжът. Щом произвежда животворната вода, той си е свършил работата. На жената се пада отговорността да откликне на тази вода и да покълне живот. Ако не го направи, значи тя е безплодна. Следователно, да пробута сара на фараона не е чак толкова лошо. Освен това и осигурява едно сносно бъдеще под грижите на един цар. Предлага и много по-добър живот от този, който би могъл да й предложи той самият. Възможно е и преди появата на тази възможност, на Аврам и друг път да му е минавала мисълта, че в края на краищата ще трябва да си потърси още една съпруга. Според месопотамските обичаи на един мъж му е позволено да има две съпруги, но във своя доегипетски период сигурно му е трудно да издържа още една. Така че, да, изпраща Сара при фараона, без да споменава, че е безплодна, разбира се. Взема си зестрата и ура, с един замах решава два проблема. Гениално! Виждате ли колко е лесно да мъдруваш, когато в духовния си път блуждаеш далеч от Бога и си започнал да разчиташ на интелекта вместо на вярата си? Удивително е, доколко сме способни да мислим или да стигнем дори, за да оправдаем лошото си поведение. Нали? Но това, което е още по-удивително, е докъде може да стигне Бог, за да ни спаси от самите нас. Като бледо предзнаменование за онова, което ще се случи с фараона, от много по-късна династия, разбира се, задържал всички потомци на Яков, фараонът, който задържа Сара, внезапно започна да усеща върху себе си тежката ръка на Бог. Но Господ порази фараона и дума му с тежки язви поради Аврамовата жена Сарая. Четем 17 стих от доклада на Битие 12 глава. Думата, преведена тук като порази, е различна от използваната в Изход за 10 язви. Тази тук означава просто докосвам и може да се използва както в положителен, така и в отрицателен смисъл. Споменавам това, защото откривам някаква ирония. От едната страна е Авраам, великият Божий мъж, изоставил семейство, приятели и бизнес, за да търси Бога. А от другата фараонът, който се смята за божество и едва ли чувства такава нужда да търси Бог, както Авраам. И до кого се докосва Бог? До фараона. Какво става? Защо Господ успява да се свърже с един цар-езичник, а в същото време всичките му обаждания до Авраам дават заето? Трябва ли понякога да работи чрез невярващи, за да достигне своите слуги? Случва ли ви се и на вас да усетите, че сте по-назад в духовния си път от някой така наречен езичник, който по-добре усеща Бог от самите вас? На мен ми се е случвало. Не е трудно да анализираме събитията, защото съм виждала как в моя собствен живот, както и в живота на други християни, стават подобни неща. Търсите ли да следвате Бога? Един от капаните, които дяволът залага по пътя ви, е духовната гордост. Аз съм човек на Господ. Бог ме е призовал за специална служба. Това показва какво голямо доверие има в мен. Тръгнала съм по този път, следователно той е правият път. Бог не ме е оставил мен, своя специален призован служител, да се заблудя след мен. Давайте, аз знам пътя. Докато сме в ямата на себевъздигането, се намираме извън обхвата на Божието ръководство. Не защото Той не може да ни достигне там. Не, просто линията дава заето от надутото бръщолевене, а ние не сме способни да обърнем внимание на два гласа едновременно. Понякога се налага да ни тресне слушалката, за да млъкнем и да слушаме. Не мога да си представя, че това е добра новина. Пратеници от двореца на фараона да дойдат в лагера ти, да ти връчат призовка и да те посветят в една малка тайна. Царят счита, че ти си отговорен за всички беди, нахълтали в дома му през последните два месеца. Сигурно Авраам се чувства така, сякаш са му треснали слушалката, и тръгва след пратениците, оплашен и разтреперан. Удивително е, че след като усетил силата на Бога, фараонът не се разбунтува, а реши, че не желая да си навлича повече беди. В това отношение той показва по-голяма мъдрост от своя далечен наследник, пред когото се явяват Моисей и Арон. Затова връща Сара на Авраам и го отпраща без дори намек да върне обратно всички богатства, които му е дал. Така Авраам излезе от Египет, той, жена му и всичко, що имаше. Четем вече в началото на 13 глава на Битие, 1-2 стихове. И Лот с него излезе, да замина към южната страна. Авраам беше много богат, с добитък, сребро и злато. Каква поука извлича Авраам от това преживяване? Зависи как четете историята. Лично аз съм се изкушавал да мисля, че както е предаден разказът в Битие, в хронологията на Аврамовия живот има едно събитие, което не си е на мястото. То е описано в Битие 20 глава и в него са замесени Авраам, Сара и цар Авимелех от Герар. Представлява виртуален дубъл на случката в Египет. Авраам пак се плаши, пак подарява жена си на един чужд цар и Бог пак я връща на законния и съпруг по чуден начин. Има сериозни аргументи срещу мястото на тази история там, където я е поставил разказвачът в Битие. Случката с Авимелех е в кратия промеждутък между Господното предсказание за раждането на Исак и една година след раждането му. Следователно е или една година след посещението на ангела, или през пролета на същата година. С други думи, събитията в Герар трябва да се вклинят в един период от максимум 20 месеца и дори по-малко. Да речем, че е възможно, но има още един проблем. За да сме сигурни, че Исак е син на Авраам, а не на Авимелех, всички перипетии около вземането на Сара в царския харем трябва да приключат 1-2 месеца след обещанието, дадено на Авраам от Господ. Ако продължат по-дълго, това означава Сара да живее с Авимелех 9 месеца преди раждането на Исак. Само си представете какъв скандал би причинило това. Авимелех може да повтаря колкото си иска, че не се е докосал до нея, но можеш ли да спреш злите езици? Историята съдържа и други елементи, които правят невъзможно разполагането и в този кратък период. В края, когато Авимелех връща Сара на Авраам, патриархът се моли домът на царя да бъде изцелен от връхлетелите го беди, защото поради Авраамовата жена Сара, Господ беше заключил съвсем всички отроби на Авимелеховия дом. 20 глава на Битие, 18 стих. Всъщност, колко време е нужно, за да разберете, че всички отроби във вашето семейство са заключени? С други думи, колко време е нужно, за да разберете, че нито една жена не може да забременее? Днес, с помощта на малките сини лентички, една жена може да разбере дали е бремена само след няколко седмици. Но тогава е било нужно малко повече време, поне 2-3 месеца, за да е напълно сигурна. Така че не може да става и дума за някакво си двуседмично пребиваване на Сара в харема на Авимелех. Тя трябва да е останала там достатъчно дълго, за да могат всички да забележат, че нито една жена в цялото племе не е споходена от щастието да носи бебе в утробата си. Това би отнело поне няколко месеца. Затова ми се струва, че второто отричане на Авраам от жена му трябва да бъде разположено в някой друг момент от историята на неговия живот. А на първо място дори още не сме задали въпроса за какво му е по дяволите на Авимелех да краде една бабичка отдавна в менопауза. Мога да преглътна идеята, че Сара е била изключително красива във всяка възраст, дори като старица, но се чудя колко биха хващали око дори София Лорен или Голди Холм на 90. След като сме си дали сметка за проблемите около разполагането на тази история на мястото, което и отрежда Битие, е време да хвърлим поглед и към картата, къде се намира Герар. Съвсем случайно, точно на пътя от Египет заветил. И според Битие 13 глава, следващата дестинация на Авраам е именно Ветил. В онова време той е важен керванджийски център, първа спирка след пустинята за всички пътуващи от Египет на север. Следователно, съвсем естествено би било Авраам да спре там на връщане към Ханаан. Географски Герар пасва много добре към 13 глава и към никоя друга в цялата история. Затова се осмелявам да заявя, казва Кен Уайт, че единственият урок, който Авраам научава в Египет, е, че да продаде жена си е страхотен начин за забогатяване и очевидно пътувайки на север го пробва още веднъж в Герар. случвало ли ви се като малки два дни подред да бъркате в купата с сладките? Какво направи мама първия път? Изпече ви за награда още една тава сладки? Съмнявам се. Но дори да е така, какво направи на другия ден, когато ви хвана отново да крадете? Изпече ви още по-голяма тава, едва ли. Дори и Бог обикновено не се държи така. Той е милостив, така е пълен с благодат, но твърде рядко откриваме случаи да награждава хора за лошо поведение. Но ето, че постъпват точно така с Аврам. Представете ли си, Бог го благославя два пъти подред за един и същи глупав егоистичен номер и два пъти го надарява с богатство. Точно така, когато Авимелех връща Сара, праща заедно с нея овце, волове, слуги и слугини, както и хиляди сикли сребро. Трудно е за разбиране. Как очаква Бог след такова преживяване Аврам да научи кое е правото след двойната награда за лошо поведение? Само че, както ще видите, ако продължите да слушате неговата история, Божията методика действа. Господ има велики планове за Авраам и Сара, но мъжката половина от този динамичен дует отначало не схваща това. В известен смисъл, Божията щедрост към Авраам е нещо като плесник през лицето, изобличение за това, че се опитва да прави всичко по свой начин, вместо да разчита на Бог. Авраам смята, че Сара трябва да бъде неговият избавител, а през цялото време истинският избавител наблюдава, чака и се надява да види как вярата в Авраамовото сърце пуска корени, покълва и израства силна. Знаете ли какво? Накрая стана точно така. Много поуки можем да извлечем от тази част на историята. Една, за която не бях се сещала досега, е, че Бог често позволява благословенията да се излеят върху неговите непостоянни и непокорни деца с надеждата тези благословения да ги спечелят обратно за него. Понякога се оплакваме, защо Господи преуспяват нечестивите? Но Бог си има свои неведоми пътища. На Авраам са му нужни две напълно незаслужени късметлийски благословения, за да научи каквото трябва. И познайте, Бог през цялото време много добре знае какво прави.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, темата, която ще ви представим, носи заглавието «Никога няма да те изоставя».
Петгодишната Меги се покатерва в скута на баща си. «Добре ли се нахрани?» пита е той. Тя се усмихва и се потупва по коремчето. «Повече не мога. Хапна ли от сладкиша на баба? Цяло парче!» Бащата поглежда към възрастната жена, негова майка. «Добре ни засити и днес, благодаря ти, мамо. Не знам дали ще можем да правим друго, освен да си легнем». Меги поставя малките си ръчички от двете страни на голямото му лице. «Но тате, сега е бъдни вечер, ти каза, че ще потанцуваме». Бащата симулира слаба памет. «Така ли съм казал, защо ли не си спомням нищо за танци?» Бабата се усмихва, поклаща глава и започва да разтребва масата. «Но тате, моли Меги, на бъдни вечер винаги танцуваме, само ние двамата, не помниш ли?» Изпод гъстия му мустак грейва усмивка. «Разбира се, че си спомням, скъпа, как бих могъл да забравя». С тези думи и той се изправя, поема нейната ръка в своята и за миг, само за миг, сякаш жена му оживява. И двамата отново се отправят към хола, за да прекарат в танци и тази бъдни вечер, както правеха и преди да се оженят. Сигурно щяха да танцуват така до края на живота си, но тогава дойде изненадващата бременност и трагичните осложнения. Меги оцеля, но не и майка й. И така той... Месарят с дебели ръце остана да отглежда Меги сам. «Хайде, тате!» дърпа ръката му тя. «Хайде да потанцуваме преди да са дошли другите гости!» Тя е права. Скоро на входната врата ще се позвани, роднините ще изпълнят хола и вечерта ще отмине. Но за сега тати и Меги са сами.
Приятели, любовта на родителя към детето е могъща сила. Представете си семейство с новородено. Детето не дава на своите родители абсолютно нищо. Никакви пари, никакви умения, никакви съвети. Ако има джобове, ще са празни. Погледнете малкото бебе и ще видите как изглежда пълната безпомощност. Какво толкова има да се обича? Каквото и да е, мама и татко го намират. Погледнете само лицето на мама, докато кърми бебето. Погледнете очите на бащата, докато люлее детето. И само се опитайте да посегнете на бебето или да кажете нещо лошо за него. Очаква ви невероятна съпротива, защото любовта на родителя е могъща сила. Веднъж Исус пита, след като ние грешните хора умеем да обичаме по такъв начин, то колко ли повече ни обича Бог, който е без грях и без егоизъм? Но какво става, когато на любовта не се отвръща? Какво става със сърцето на бащата, когато неговото дете си тръгне?
Thank you.
Непокорството нахлува в света на бащата на Меги като застрашителна виелица. Когато става достатъчно голяма, за да шофира, Меги решава, че може да живее сама живота си. Този живот обаче не включва баща й. Трябваше да се усетя по-рано, впоследствие се вайка той, но не можах. Той не знае какво да направи, не знае как да реагира на продупчения нос и на тесните блузки. Не разбира прибиранията и късно нощем и слабите й оценки. И най-вече не знае кога точно да говори и кога да мълчи. От друга страна, тя си има мнение за всичко. Знае кога да разговаря с баща си. Никога. Знае кога да мълчи. Винаги. Но тя се държи по точно обратния начин с върлинестото татуирано момче, което живее на тяхната улица. Той не е цвете за мирисане и бащата на Меги го знае. Затова нищо не може да го накара да пусне дъщеря си на бъдни вечер с това момче. Тази вечер ще бъдеш с нас, млада госпожице. Ще бъдеш в къщата на баба си и ще едеш от сладкиша на баба си. На бъдни вечер ще бъдеш с нас. Въпреки, че сядат на една и съща маса, със същия успех биха могли да седят и в различни градове. Меги си играе с храната и не казва нищо. Бабата се опитва да разговаря с сина си, но той не е в настроение за приказки. Част от него ври и кипи, част от него стене и ридае. А останалата част би дала мило и драго, за да намери начин да разговаря с това момиче, което някога е седяло в скута му. Скоро пристигат роднините и донасят желания край на мъчителната тишина. Когато стаята се изпълва с шум и хора, бащата се озовава в единия край, а Меги седи навъсено в другия. «Пусни музиката», напомня един от братята на баща й. И баща й го прави. Като си мисли, че ще окаже чест на дъщеря си, той се обръща и отива до нея. «Ще потанцуваш ли с тати тази вечер?» Тя се намусва и се извръща, сякаш е обидил. Пред погледите на цялото семейство, тя излиза през ходната врата и тръгва на някъде по тротуара, оставяйки баща си сам. Страшно сам.
Според Библията, приятели, ние сме направили същото. Презрително сме отхвърлили любовта на нашия баща. Отбихме се всеки по своя си път, четем в Исая 53 глава 6 стих. Апостол Павел отвежда нашето непокорство една стъпка по-нататък. Не само, че сме свърнали в страни, казва той, ами и сме се обърнали и против Бога. Малко по-нататък, в Римляни 5 глава, апостолът е още по-категоричен, като ни нарича неприятели на Бога. Доста сурова дума, нали? Неприятелят е човек, който наранява не от незнание, предумишлено. Отнася ли се това за нас? Били ли сме врагове на Бога? Не сме ли се обръщали против нашия баща? Случвало ли ви се, приятели, да предприемете нещо, съзнавайки, че Бог не иска да го правите? Да наранявате негово дете или негово творение? Да подкрепяте или да ръкопляскате на някое дело на неговия противник, дявола? Да обръщате гръб на своя небесен баща пред хората? В такъв случай не сте ли играли ролята на неприятели? И как реагира Бог, когато се държим като негови неприятели?
Онази вечер Меги се връща вкъщи, но не за дълго. Баща й не я укорява, че е избягала от празненството. В крайна сметка, какво ли е да си дъщеря на месар? През следващите няколко седмици той полага много старания, приготвя любимата й вечеря. Но тя не я докосва. Кани я на кино, но тя остава в стаята си. Купува и нова рокля, а тя дори не казва благодаря. И един пролетен ден той си идва по-рано от работа, за да я посрещне, когато се върне от училище. Ала тя изобщо не се прибира от дома. Един познат ги видял с приятели на някаква спирка. Автобусната компания потвърждава, че има закупени билети на тяхно име до Чикаго. Къде отива Меги след това, никой не може да отгадне.
Уважаеми приятели, пътят с най-лоша слава е Виа Делароса. Пътят на скръпта. Според преданието, това е пътят, по който върви Исус от залата на Пилат до хълма Голгота. Пътят е очертан от спирки, често използвани от християните за поклонение. Една спирка бележи издаването на присъдата от Пилат, друга е появата на Симон, който поема кръста. Две спирки възпоменават препъвания на Христос, а трета – негови думи. Спирките са общо 14 и всяка от тях припомня събития от последното пътуване на Исус. Дали е точен маршрута? Вероятно не. Когато през 70-та година и по-късно през 135-та година Ерусалим е разрушен, улиците на града се заличават. В резултат на това никой не знае откъде точно е минал Христос през онзи петък, но ние знаем откъде в действителност започва пътят. Пътят започва не от палата на Пилат, а от небесния престол. Нашият баща започва своето пътуване, именно когато оставя своя дом, за да ни потърси. Въоръжен с желание да спечели сърцето ни, той тръгва да ни търси. Неговото желание е едно единствено – да върне чедата си у дома. В Библията това търсене се нарича примирение. Бог в Христа примири света със себе си, казва Коринтяни 5 глава 19 стих. Гръцката дума примирявам означава придавам друг смисъл на дадено нещо. Примирението пришива обратно разнищеното, преобразува непокорството в приятелство, разгаря угасналата любов. Примирението докосва рамото на човека, устремен по собствения си път, и го увещава да си прибере от дома. Пътят до кръста ни показва точно колко далеч отива Бог, за да ни върне обратно.
Слабото момче с татуировките има братовчет. Той работи нощни смени в магазин за полуфабрикати. За добър наем на месец той позволява на двамата бегълци да останат в апартамента му за през нощта. През деня обаче трябва да се навън. Това ги устройва. Двамата имат големи планове. Той иска да стане автомонтьор, а Меги е убедена, че ще си намери работа на някой щанд в универсалния магазин. Той не разбира нищо от коли, а тя няма представа как да си намери работа. Но когато е опиянен от свободата, човек не разсъждава трезво. След две седмици братовчедът размисля и решава, че трябва да ги изгони. В деня, когато им казва това, нейният приятел обявява, че иска да скъсат. И Меги посреща нощта без подслон и топлина. Това е първата от много такива нощи. Една жена в парка я насочва към приюта за бездомни близо до моста. За 2 долара можела да получи паница, супа и походно легло. 2 долара, това са почти всичките и пари. Тя използва раницата си за възглавница и якито за одяло. Стаята е толкова шумна, че трудно се спи. Меги се обръща с лице към стената и за първи път от доста време си представя мустакатото лице на баща си, който се надвесва да я целуне за лека нощ. Макар очите й да се навлажняват, тя преглъща сълзите. Прогонва спомена и решава да не мисли повече за вкъщи. Стигнала е прекалено далеч, за да се върне. На сутринта момичето от съседното легло й показва пълна шепа бакшиши от танцуване по масите. Това е последната ми нощ тук, казва тя. Сега вече мога да си позволя квартира. Казаха ми, че си търсят ново момиче. Трябва да пробваш, ето ти адреса. При тази мисъл Мегия свива стомахът, едва измърморва. Ще си помисля. Прекарва останалата част от седмицата по улиците, в търсене на работа. В края на седмицата, когато идва време да си плати за подслона, тя бърка в джоба си и изважда оттам тефтерчето. Това е единственото, което има. Ще й се наложи да потърси онзи клуб с танците. Тази вечер няма да остана, казва тя и си тръгва. Гладът си има свой начин да размеква убежденията.
Срамът е брат на гордостта. Не сте допускали, че са роднини, нали? Изглеждат толкова различни. Гордостта се бие в гърдите, срамът свежда глава. Гордостта се хвали, срамът се крие. Гордостта се стреми да я забележат, срамът се стреми да го избягват. Ала те имат едни и същи родители. Имат една и съща роля – да ви държат далеч от баща ви. Гордостта казва – ти си прекалено добър за него. Срамът казва, ти си прекалено лош за него. Гордостта ви кара да бягате далеч, срамът ви кара да останете далеч. И ако гордостта предшества падението, то срамът е онова, което ви пречи да се изправите.
Ако Меги изобщо умее да прави нещо, то е да танцува. Баща й е учил. Сега я гледат други мъже на възрастта на баща й, но тя не мисли за това. Просто си върши работата и прибира техните долари. Сигурно и никога нямаше да се замисли, ако не бяха писмата. Донаси ги братовчедът. Не едно, не две, а пълна кутия. Всичките адресирани до нея. Всичките от баща й. От старото ти гадже ли са? Сигурно циври по тебе. Пристигат по 2-3 на седмица, оплаква се братовчедът. Дай му адреса си. О, не, не може. Така баща и ще открие. Не може и да се осмели да отвори писмата. Тя знае какво съдържат. Той я моли да се върне у дома. Но ако знаеше какво прави, със сигурност не би и писал. По-безболезнено ще е да не ги чете. И за това не ги отваря. Не ги чете тази седмица, нито следващата, когато братовчедът донася още, нито последващата, когато той отново идва. Държи ги в съблекалнята в клуба, подредени по пощенското клеймо. Прокарва пръсти по ръба на всички пликове, но не се престрашава да отвори нито един. През повечето дни Меги успява да притъпи чувствата, погребва мислите за дома и мислите за срама в едно и също кътче на душата си. Но понякога мислите са прекалено силни, за да им устои. Когато, например, вижда една рокля на някаква витрина, същия цвят като онази, която й купи баща й. Тогава тя беше прекалено проста за нея. С неохота я облече и застана до него пред огледалото. Мила, висока си колкото мен, каза тогава той. А тя настръхна от допира му. Виждайки измореното лице, отразено във витрината, Меги осъзнава, че сега би дала хиляди рокли, за да усети отново допира на бащината ръка върху рамото си. После си тръгва, решена да не минава повече покрай този магазин. След време листата опадват и въздухът застудява. Пощата пристига и братовчедът се оплаква, а купчената писма расте. Тя все още отказва да му изпрати адреса си, както и да прочете поне едно писмо. Няколко дни преди бъдни вечер пристига още едно, същия плик, същия цвят, но без пощенска марка, и не го доставя братовчедът. Поставено е на тоалетката в съблекалнята. Преди 2 дни един едър мъж се отби и ме помоли да ти го предам, обяснява една от танцорките. Каза, че ще разбереш посланието. Той бил тук? Пита тя разтревожена. Жената свива рамене. Ами явно. Мери преглъща трудно и поглежда плика. Отваря го и изважда картичката. Знам къде си, пише вътре. Знам какво правиш. Това не променя начина, по който се чувствам. Това, което съм написал във всяко писмо, е все още в сила. Но аз не знам какво е написал, промълвява Меги. Издърпва едно писмо от горната част на купа и го прочита. След това взема второ, трето. Всички писма съдържат едно и също изречение. Всички изречения. задават един и същи въпрос. Само за няколко минути потът се засипва с хартия, а лицето се намокри от сълзи. След час тя седи в автобуса. Може и да успее да стигне на време. Едва му успява. Роднините тъкмо започват да се разотиват. Баща й помага на бабата в кухнята, когато брат му го повиква от внезапно оттихналия хол. Бате, търсят те! Той излиза от кухнята и застива. В едната ръка момичето държи раница, а в другата картичка. Бащата вижда въпроса в очите й. Да, казва тя на баща си. Ако поканата още важи, да. Бащата преглътва с усилие. О, мила, поканата все още важи. И така двамата отново танцуват заедно на бъдни вечер. На пода, близо до вратата, лежи писмо с името на Меги и с молбата на бащата. Ще си дойдеш ли у дома и ще танцуваш ли пак с тате?
Гледам как растете сред трудностите под погледа ми. Когато ви обкръжават облаци и ви покриват, в изкусително злокобни часове и бури грозни са над вас извиват, до вас стоя и ви подкрепям, казва Господ. В дни на тревога, грижи и страдания, в дни на болести и нищета, в молитва ме търсете и свято сияние ще ви огрее във вашата самота. Ако животът е отлитнал празен и ако гаснат сетните лъчи, ако духът ви стене в скърби смазан, към мене издигнете вие очи. И ще ме видите над вас надвесен сред облаците ви като дъга. И пътят стръмен ще ви стане лесен и ще отлитне вашата тъга. От опит ще узнаете тогава, че аз съм с вас и ден и нощ без спир. Отеха ваша радост, слава и ваш спасител, ваш жадуван мир. Thank you.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.